Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Неўзабаве у выдавецтве «Наша Ніва» выйдзе ў свет новая кніга Александра Лукашука, якая называецца «У фіялетавай ночы вугал крыла». Гэта чацвёртая кніга Лукашука ўвогуле і трэцяя ў «Нашай Ніве». Пасля патрыятычнага нарыса пра Янку Філістовіча і арыгінальнага даследавання пра жыццё норавы і злачынствы сталінскіх чэкістаў, аўтар напісаў твор пра досвед уласнай працы на пачатку 80-х гадоў у газеце «Звязда», якая тады была органам ЦК КПБ. Гэта зусім не ўспаміны і не зусім даследаванне. Дакладней, не так істотна, што гэта паводле вызначэння, колькі тое, у якой якасці гэта цікава і чытаецца. А цікава і чытаецца гэта як проза. Можна сказаць, што новая кніга прадстаўляе нарысы практычнай журналістыкі. Аднак тое, што гэта не проста журналістыка, а журналістыка наадварот, якой яна была ў савецкія часы, ператварае тэкст у штосьці падобнае да антыутопіі. Мы вернемся до книги «У фиолетовой ночи в угол крыла» напрыканцы сегодняшней передачи, а перед тем обмеркуем тему постсоветской белорусской прозы, докладней тему нового романа, якую подказала книга Александра Лукашука.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Выказаць эпоху і сябе ў гэтай эпосе можна і ў жанры кароткага афарызму. Аднак, калі ў творы з'яўляецца апісанне сітуацыі, размешчанай ў інтэр'ерах ды абставінах і адсочанай ў часе, тады з'яўляюцца і прыкметы эпічнага жанру. Расійскі пісьменнік Андрэй Бітаў казаў неяк, што апавяданне – гэта тое, што пішацца ў адзін прысест. Аповесць большая фарматам і ствараецца ў той самы адзін прысест, наўмысна расцягнуты на некалькі дзён або тыдняў. Для гэтага трэба выехаць, напрыклад, на лецішча або зачыніцца ў кватэры, зняў дзень, падтрымліваючы ў сабе гэтае самае адчуванне аднаго прысесту. Нарэшце, раман можа пісацца гадамі. Зразумела, што ў гэтай класіфікацыі больш метадалогіі, чым уласна жанравыя характарыстыкі, але выглядае яна пераканаўча. Новага беларускага рамана, як з'явы, яшчэ няма, магчыма і таму, што ўсё пішацца за адзін прысест. Некалькі гадоў таму постсавецкая беларуская літаратура захварэла на эсэ. Усё ад маленькага апавядання да большых празаічных твораў сілкавалася пераважна дакументальнай фактурай і прысутнасцю дакументальнага аўтара. Прыдуманая тырчала з тэксту, бо жывую рэчаіснасць, якая атачала аўтараў, прыдумаць было нельга. Інакш кажучы, рэчаіснасць не паддавалася эстэтызацыі. Прынцып класычнага раману, выказаны Фолкнерам, «Усё, што я напісаў, я прыдумаў, але ўсё гэта праўда», не спрацоўваў і пакуль яшчэ не спрацаваў. Прыдуманаму не вераць. З агульнага правіла наймацней вылучаецца Андрэй Федарэнка, у творах якога гэтага самага эсэізму няма. Гэты аўтар абапіраецца на традыцыйную і як бы пазачасавую сілу эстэтызацыі ад Мележа і Шамякіна. Хоць, здаецца, якраз на Шамякіне гэтая сіла ўжо і терпіць. Адмыслова для сённяшняй перадачы з Андрэем Федарэнкам сустрэўся наш сталы аўтар Северын Квяткоўскі.
Не так даўно я патрапіў у менскую кнігарню пісьменніка. Аглядаючы паліцы з беларускай літаратуры, незнарок зачапіў стэнд з часопісамі. На подлогу зваліўся апошні нумар першасвету. Асобнік раскрыўся на старонцы з тэкстам госця нумару Андрэя Сідарэнкі. Ва ўступе аўтар піша, што ягоны тэкст – гэта першая частка роману трылогіі, які пачаў стварацца ў 1992 годзе, але так і не быў напісаны. Першая частка прысвечаная героям адраджэння 1988 году. Сідарэнка роман не скончыў, бо палічыў тэму мала актуальнай для шырокага чытача, свайго кшталту пісьменніцкай, тусовачнай.
Я, можа, яшчэ вернуся, да і напішу я. Можа быць, для маладзейшых пісаць, гаварак, але маё гэта не ўспрымет.
Свой скепсіс Сідарэнка тлумачыць карпаратыўнасцю мыслення сваіх калегаў.
Гэта, магчыма, не сціпла, мне заўсёды здавалася, што я ўсё-ткі нейкі асаблівы. Я не тыпоў, я не такі пісьменнік, як ён павінен быць у стэрэатыпах.
Тым не менш, Сідарэнка застаецца няўпэўненым. Сярод аўтараў раманаў, надрукаваных, напісаных, альбо толькі задуманых у апошнія гады, ён прыгадвае Алеся Наварыча.
Наварыч піша, я пішу, я спрабаваў пісаць нешта, але цяпер я кінуў. Наварыч мне адзін раз казаў, фізычна цяжка, ніколі я гэтых слоў не забуду.
Чаму беларускія пісьменнікі постсавецкага часу не пішуць раманы? Паміж фактару стомы, расчараванню спадзевах на светлую адраджэнскую будучыню, неабходнасці вярцецца, каб зарабіць грошы, Сідарэнка называе неверу чытача. Хто цяпер захоча чытаць здаравенныя цагліны? І яшчэ.
На адным нашым пакаленні чамусьці зацыкліўся рост. Тыя, што ідуць пасля нас, ну дзе? Дзе іхні хоць бы урыўкі іхняга рамана? Калі ў нас хоць урыўкі ёсць, у іх і гэта.
Сідарэнка кажа пра тое, што ў маладога пакалення большая частка сілаў ідзе не на творчасць, а на змаганне. У той же час, гаворачы пра ўласных аднагодкаў, празаік заўважае, што іхняя сіла веры і ненавісці часам ідзе на змаганні з ветракамі. Магчыма, адным з такіх ветракоў былі флагманы беларускай савецкай літаратуры, якім Сідарэнка хацеў супрацьпаставіць штосьці жывое і той же час класічнае, як у Толстога. Сёння Андрэй Сідарэнка ўжо не апелюе да Льва Толстога. Ён прызнае, што «Вайну і мір» можна раскласці на некалькі разнаплянавых аповесцяў. Гэтак сама, як з кароткіх навеляў Борхеса можна скласці адзін вялікі раман. У прыклад Сідарэнка прыводзіць творчасць Максіма Гарэцкага.
У яго ж адзін герой праходзіць праз апавяданні, праз аповесць, гэты Лявон задума. У прынцыпе, ўсе яго творы гэта адзін вялізны раман. Праз усё жыццё ён яго правіў.
Гэтая думка, бадай, адзіная, якая цешыць Сідарэнку і стымулюе яго да творчай працы. Магчыма, большасць празаікаў, народжаных канцоў 80-х гадоў, змоўка менавіта таму, што імкнучыся ствараць новае, яны адкідалі магчымасць самім зрабіцца прыжыццёвымі класікамі.
Сідарын Квяткоўскі размаўляў з Андрэем Федарэнкам. Калі проза Андрэя знаходзіцца на полюсе традыцыйнага пісання, дык мусіць найбольш супрацьлеглыя яму творы інтэлектуаліста Ігара Бабкова, якія размяшчаюцца на другім полюсе. Філозоф Бабков піша вершы і апавяданні, поўныя сэнтэнцыяў, парадоксаў і афарызмаў. У свой час ён нават апублікаваў урывак з раману, які, зрэшты, пакуль яшчэ толькі заяўлены, але не напісаны.
Пытанне, ці ёсць постсавецкі беларускі раман, адразу выклікае іншае пытанне. А што такое раман ўвогуле і чым постсавецкі беларускі раман адрозніваецца ад рамана савецкага? Ввогуле, калі я думаю пра раман, я адразу прыгадваю чамусьці Мілана Кундэра, ягоныя шматгадовыя спробы разгадаць загадку рамана. У выніку гэтых спробаў паўстала нават кніга, прысвечаная раману. І чым больш я спрабую думаць разам з Кундэрам, тым больш я пагаджаюся, што галоўная праблема рамана – гэта загадка чалавечага існавання, загадка чалавечай экзістэнцыі. І таму, калі мы пытаемся, ці ёсць постсавецкі беларускі раман, то пытанне можна задаць іншым чынам. А ці ёсць для постсавецкай Беларусі, ці існуе гэтая загадка чалавечай экзістэнцыі, чалавечага існавання? Мне здаецца, што адсутнасць гэтых тоўстых кніжак, якія мы называем раманам, пазычым і справакавана тым, што чалавечае існаванне яшчэ не паўстала для нас у модусе загадкі. Мы все яшчэ нявольнікі грамадскіх абавязкаў, нявольнікі беларускай сітуацыі. Мы все яшчэ думаем пра нацыю, пра про политичную умову, теперь уже думаем про демократию, про историю и так далее, и так далее. Мы как бы весь час проминаем человека. Мы не можем спыниться перед человеком и задать, как бы, ему некие пытания. Я думаю, что как отказ на это пытание махчимое и может повстать постсоветский белорусский роман. Что это такое? Но уже Кундера, когда он разглядает эволюцию романа, он говорит про то, что роман, как и все иншее, речь историчная. Сегодня уже немагчыма написать навык по-белоруску, что стикшталту покутал молодого Вертера Гёте, навык гульню клясики Гессе. Это уже было, это отбылось, и новый роман это мусить быть неким новым кроком у разгадки этих вечных пытаний. И мне сдается, новый белорусский роман мусить быть обовязково модерном. Это не мусить быть это шматтомовой эпопеи, но вот тяжко сказать, чем он может быть. От кого его можно чекать? Мне чомусь хочется прочитать белорусский феминистский роман. Роман, написанный жанчиной, роман, який, ну не то, что отбивал бы жаночую психологию, але белорусская ситуация, Беларусь, как бы человек, убаченный в очима жанчин.
Напевно, Ігор Бабку має на увазі цілу плеяду молодих білоруських письменниць, які сьогодні починають публікувати свої епічно великі полотни у періодиці. Головна ж думка Ігора про відсутність романа за відсутністю постсоветської білоруської речаїсності загадки чоловічого існування, яку новий роман мусив би і розгадувати, подається слушною. Коли, відомо, не улічувати, що це може бути роман історичний або фантастичний. Зрешті, і ті можуть виконувати ту саму задачу розгадки чоловічої екзистенції, бо нема сьогодні творів такого узровню, які писав Володимир Короткевич, або фантастичний роман ми мали хіба тільки у зародку у книгах Ластовського і Дроздовича. Тему протягне заснавальник нового літературного часопіса «Архе» Андрей Дінько.
Про жаданні написати роман говорили многие з покоління тутейших. Ігор Бабко навіт надрукував у нашій Ніві уривок. Нікому з їх, однак, не вдалося зреалізувати наміри. Чому всі, думаючи про роман, а він не пишеться? Так, як епічна поема була жанром номер один античності, так роман головний з жанру літератури нового часу. Білорусь – країна недорослої модерності. Нове покоління письменників хоче заповнити лякуну. Про роман марить як подліток про жанчину. Білоруська література якраз таки багатая на романи. Психологічний Чорного, екзистенційний Быкова, народний Шамякіна, історичний Короткевич, звісно. У час пирамин романы не пишутся, это аксиома. Вы же все 90-е годы мы живем с отчуванием часовости. Межчасье затягнулось. Хиба дает отчувание стабильности сегодняшний режим, хоть и каже про серьезы надолго. Самое слово роман утворилось от старофранцузского романс, которое спочатку обозначало простое, сучасное, не латинское мова, и только после стало обозначать оповедь на сучасной мове. У ангельской и испанской замацавалися слова, якія походзяць от латинского «novella» – недавние речи. У час перамен меняется мова. Так не было еще в 90-х той новой мовы, якая могла бы спародить роман. И, отповедно, не было читача. Можно писать эссе для неокресленного читача, а роман не может быть для неокресленной аудитории. 90-е годы формовали новую белорусскую мову и разом с ее новую аудиторию. Найперш аудиторію інтелектуального роману. Белоруська література вже не один год існує амаль що виключно у часописних газетних форматах, у яких роман не читається. Коли це не роман фельєтон, до речі, дарма забита форма, яку до того ж було просто теліфікувати. Роман же форма книжна. Роман не може бути аматорським. Його може написати тільки професіонал. Роман – это так само твор в образовании идеи, причем вобразов цельних. Это складаний, структурований, позитивистський, уравноважений твор. Всього 3 роки тому Адам Глебус сказав, що роман тепер нікому не потрібен. Але я думаю, гэты самий Глебус і стане автором першого білоруського нового роману у 21 столітті.
Таким чином коло замкнулося. У тим сенсі, що, шукаючи відказу на питання, хто ж напише постсовєтський білоруський роман, ми вибудували певну ієрархію, з краю якої знаходяться такі творці, як Андрей Федоренко і Ігор Бабков, а у середину акурат потрапляє Адам Глебус. Одночасово інтелектуальний і традиційний, аферистичний і подробязний. Коли так, так саме час вернуться до думки про те, що з'явлення нового роману треба чекати з документальної прози або есеїстики, жанрів, які все більш наближаються сьогодні до сфери вимислу, фікцій, образів і розростаються до амаль епічних картин епохи. Про те ж свідчить і нова книга Олександра Лукашука, яка рихтується до видання в незалежному видавництві «Наша Ніва». Коли перші розділи книги ще ледве не описують процедуру партійного уліку і вербовки у стукачі КГБ, начальницькі пери совєтської епохи і тогочасні візити за рубеж, так наприкінці з'являється вже зовсім фантастичне оповідання у «Фіолетовій ночі в угол крила» з анілами у головній ролі. Однак послухаємо думку на конт постсовєтського білоруського роману автора нової книги.
Постсовєтський білоруський роман, безумовно, існує. Наприклад, «Самсон Самасуй» Андрея Мрія чи «Дві душі» Максима Горецького. Але коли говорить не про сенс, а про час написання, у білоруської літератури, опроч засвоєння, так би мовити, некранутих тематичних територій, і досі пошуки форми. Хоча, мені здається, справа зовсім не у тематиці, ці некранутим історичним періоді, ці невідомих сторонках життя, і навіть не у формі. Спіс американських бестселерів уже більш за 3 місяці означалює новий роман Томаса Вулфа «Чоловік во всій повноті». Це класичний роман навіть поводлі вонкових рисів. 1000 сторінок, об'ємні характери персонажів. Книгу відкриває сцена полювання, яка відкрито нагадує класичне полювання з «Війни і міру». І цей текст працює у американської і європейської аудиторії. І розгадка, здається, уже у назві «Чоловік во всій повноті». Чи є сьогодні у Білорусі підстава для написання романа, чи іначе, чи є чоловік во всій повноті? Ось у чим питання. Стилістика білоруського постсовєтського життя доволі шера, невиразна, температура ніж за нормальною. Чоловік тут не є суб'єктом історії, навіть власного біологічного життя. Чоловік во всій повноті, навіть поводле жанрового визначення, трагедія. У Білорусі можна говорити про жанр трагедії, хіба маючи на увазі народ. Другий бок питання – автор. Провінційне мислення, примітивна едукація, еклектична ерудиція не дозволяють розвитися таленту шмат яких сьогоднішніх авторів. Старое правило «талент – это 95% праця і 5% здольності» ніхто не відміняв. Покуль же, коли меркувати поводлі нових виданню, продуктивню за всіх працює нова генерація філософів, культурологів, істориків. Білоруський «Тихий Дон» виглядає, хоча й напише дослідник політичної історії 20-го століття, чим романіст.
Олександр Лукашук погоджається з тим, що новий білоруський роман виросте з документального тексту.
Вострая брама. Білоруський культурний контекст 20-го століття. Автор програми Сергій Дубовець.
Як стверджає подання у пролетарського письменника Максима Горького, усе життя був тільки один гарнітур. народный письменник Иван Наумінка на початку перестройки скаржился, что ему, академику, бракує грошей на шкарпетки. У журналіста Олександра Лукашука один з гарнітурів призначений адмислово для наведування музеїв, але він його не надівав цілий год, нема калі. Перший факт викликає недовір, бо гучить недоречно і розлічений на пролетарську солідарність. Другая заява роздражняє, хоч мусила б викликати спочування. Третій факт викликає спочування, хоч розлічений на те, що називають «зробіть ефект». Розные люди живут на исторических переломах и имеют с этим разный клопот. Эпохи сменяются, сменяются и оценки. Пытание, как с этим змагаться, как не стать иншим. Былый корреспондент коммунистической газеты «Звезда» Лукашук працуя на антикоммунистичном радио «Свобода». У часы Солженицына такое перебежництво расценивалось как «здрада родиме». Человек радикально разыходился со своей эпохой. У часы Сахарова это была уже борьба человека за самую смену эпоху. Метаморфоза Лукашука супала с метаморфозою эпоху. Докладней, метаморфоза отбылась с эпохами, а не с Лукашуком. То, что ранее назвали бздрадой, сегодня выглядит как эволюция. Это худшее для какого-нибудь неизменного гебиста-коммуниста свет перевернулся. Одни и те же наши учинки або подеи, что стараются с нами, набывают разный характер в залежности от эпохи, с якой они супадают або не супадают. Нам саправды лёсило пожить не в СССР, чего попередним поколениям не удалось. Большасть советских громадянов прожили все свое одинное житё, не уявляючи, что можно неяк инакш жить, думать, уявлять. Але вийшовши адтуль, ми мусим сформулювати своє ставлення до тої епохи, зрозуміти власне совєтське походження. Не думаю, що ми стали іншими. Змінилися декорації, папери на редакторському столі, розтвори, які можуть адлюструвати нас у негативному або у позитивному світлі. Поширився діапазон дозволеної щирості. З'явилася відказність за те, що від твоєго слова може у ніякій ступені залежати те, що буде завтра. А значить, треба уявляти собі те завтра. З'явилася свобода. Боже, як не цікаво зглядіще свободи описувати совєтський бит. Ну і ще сталінські злочинства, гулаг, переслід КГБ, покручасті льоси. Але бит... Особливо редакційний бит партійної газети, откуль парадоксальним чином описувати свободу, навіть хлусливо і з'єдливо, було зусім наадворот цікаво. Пам'ятаєте рубрику «Їх норови»? Бит свободи. А шерая одностайщина советських буднів. Олександр Лукашук написав фактично цикл текстів під рубрикою «Їх норови» з пункту гледження свободи. І він вертається у советський бит, ніби у музей на прогляд експонатів, і вибирає ярчейше, як правило, так чи інакше, зв'язане з антисоветчиною. Бо тоді все ярчейше, добре або дренне, вибивалося з лінії партії. Ось для чого йому спотребився адмисловий музейний гарнітур. Чоловік односно епохи виглядає безодносно, коли він відповідним чином екіпірований. Новая книга Александра Лукашука «У фиолетовой ночи в угол крыла», якая неузабаве выйдет в свет у выдавецтве «Наша Нива», выглядая як подступы до того, про что мы говорили в сегодняшней передаче, до нового постсоветского белорусского романа.
Острая брама. Передача Сергея Дубовца выходит на «Хвалях свободы» каждую неделю и повторяется у наступную середу.